Kolēģi, varam sākt. Dzintar, tu mūs raksti šobrīd jau, ja? Tad, kolēģi, sāksim un papildus izsūtītajā dienas kārtībā šodien tika uzlikts vēl viens papildus jautājums. Lina, varbūt izstāst divos teikumos, kāpēc mums viņu noteikti vajadzētu likt papildus klāt.
Jā, mums valsts ceļu meditācija par ceļu uzturēšanu ir pārbaude. Valsts veic meditācijas pārbaudu, un tur viens no secinājumiem un noteikumiem, ka valsts ceļu meditācijas budžets ir jāplāno 3 gadiem. Protams, tas zināmā mērā ir absurds, jo pat mēs meditācijas paredzēt nevaram, jo šogad nogriez 20 tūkstoši. Ja? Bet viņš ir jāplāno, tur valsts vilks ir salicis to plānu 3 gadiem, un tad lūgums ir viņu tā kā skatīt un apstiprināt vismaz indikatīvi, lai mēs varam atrakstīties tai pārbaudē.
Skaidrs. Tad, kolēģi, vai varam papildināt dienas kārtību šo jautājumu? Lūdzu balsot, kurš par? Solvita. Arī paldies, visi 5 par. Tātad papildināt dienas kārtību, un tā rezultātā mums ir 39 dienas kārtības jautājumi. Sākam ar pirmo jautājumu. Lūdzu, Sigita.
Par bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādes darba grupas izveidi. Nepieciešams izveidot darba grupu programmas izstrādē šādā sastāvā, kāds ir norādīts lēmuma projekta nolemjošās daļas pirmajā punktā. Un noteikti, ka darba grupai ir nepieciešams veikt programmas izstrādi līdz šā gada 1. septembrim. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš par? Solvita. Paldies, visi 5 par. Otrais paragrafs, lūdzu.
Par maiņas līguma slēgšanu. Ir nepieciešams noslēgt maiņas līgumu ar privātu personu par viņai piederošās zemes vienības, kuras platība ir 0,6785 hektāri platībā, tātad, kas tiks sadalīta no norādītā nekustamā īpašuma, maiņu pret Siguldas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību, kuras platība ir 0,1842 hektāri. Ar nosacījumu, ka privātpersona sedz maināmo zemes vienību vērtības starpību, kas ir 400 eiro. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kā jau skaidroju kolēģiem attīstības komitejā, šis ir plāns, uz kuru mēs ejam vairāku gadu garumā, un tātad teikuma priekšmets šim maiņas procesam ir sporta laukums, kur šobrīd vairāk izskatās pēc zāles nekā sporta laukuma, bet ļoti ir vajadzīgs Siguldas pilsētas sporta infrastruktūrai. Un, ja sekojāt līdz arī sociālos tīklos biziņu, mēs patiesībā jau 3. reizi tikāmies ar futbola federāciju, kur arī ir ieinteresēta palīdzēt mums izveidot sintētisko segumu. Un šī ir puse no sporta laukuma. Vēl mēs esam procesā, es pati kontaktējos ar otru zemes īpašnieku, jo tas sporta laukums, kas tepat blakus ir peltēs, tur ir 2 zemes īpašumi, kuras līdz šim mēs esam nomājuši, bet lai sāktu tādu vai citādāku būvniecību un izveidot to par normālu laukumu, protams, ka loģiski ir iegūt viņas īpašumā. Vai kādi jautājumi vai pārdomas par šo? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies. 3.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Nepieciešams slēgt zemes nomas līgumu ar privātu personu par norādītās zemes vienības daļas 1996 kvadrātmetru platībā iznomāšanu pirmskolas izglītības iestādes Ābelīte un ar to funkcionāli saistīto ēku uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Vai kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmumus pieņemt, 4. paragrāfs.
Par zemes gabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sadzīves atkrituma dalītās vākšanas laukuma apsaimniekošanai. Ir nepieciešams nodot sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā zemes vienības daļa 964 kvadrātmetru platībā, tai skaitā šķiroto atkritumu savākšanas laukums 499,2 kvadrātmetri, noslēdzot par to līgumu par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Bezatlīdzības lietošanā nododamās zemes vienības daļas lietošanas mērķis, šķiroto atkritumu savākšanas laukuma, tai skaitā tam piegulošās teritorijas un piekļuves ceļa, apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā arī ziemas periodā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ivo, jā?
Jautājums, kāpēc mēs uz darbības termiņš tikai līdz 25. gadam? Tāpēc, ka mums ar klīnē arī noslēgsies līgums līdz 25. gadam.
Ļena,
cits
mikrofons, Ļena, mikrofons, lūdzu.
Tieši tā.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi pieci par lēmumus pieņemts. Piektais paragrāfs.
Par Siguldas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu centrāžu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu. Un atzīt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domas 2022. gada 14. aprīļa lēmums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Neviens no mums precēties netaisās. Pagaidām. Bet dažiem ir potenciāls. Esam gatavi balsot? Tad kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais paragrāfs, sestais.
Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2023. gadā. Tātad lēmuma nolemjošajā daļā jums ir redzami šīs te summas, kādas, teiksim, būs nepieciešams maksāt par tātad vienu bērnu, kas apgūst pirmskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem tātad bērnu uzraudzības pakalpojumu pie tātad šīm te auklēm. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, kolēģi, igadējais pārēķins balstoties uz iepriekšējā gada izmaksām atbilstoši ministra kabineta noteikumos noteiktajiem EKK, bet uzsvēršu to, ka bez tā, ko no mums prasa valstī noteiktā kārtība, te ir arī mūsu labā griba, jo mēs maksājam auklēm, ko mēs varētu nemaksāt, bet kamēr tā arī tā nu, līdzinējā politiskā pieeja, kamēr mums ar privātajām skolām aptuveni 700 tūkstoši mums tam ir budžetā šobrīd ieplānots. Varam balsot? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, septītais paragrāfs.
Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2023. gadā. Tad ir nepieciešams noteikt Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu apmērs 70 eiro mēnesī par vienu izglītojumu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Nu, lūk, un šī ir vēl viena mūsu labā griba. To mums neviens neliek, bet mēs paši maksājam par mūsu bērniem privātajās skolās arī. Vai ir kādi jautājumi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts nākamais astotais.
Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu iepriekšējā saimnieciskā gada pēc naudas plūsmas uzskaitīto izdevumu tāmes, kas aprēķinātas saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Un nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu iepriekšējā saimnieciskā gada pēc naudas plūsmas uzskaitīto izdevumu tāmes, kas arī ir aprēķināts saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Tātad visus šos aprēķinus ir iespējams redzēt lēmuma projekta pielikumos, tātad pirmais un otrais pielikums. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Tā saucamies starpnovada norēķini. Kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi pieci par lēmums pieņems devītais paragrāfs.
Par piedalīšanos projektā Allažu ķimeļa vēsture un izplatība pasaulē un finansējumu. Tad ir nepieciešams atbalstīt dalību biedrības lauka attīstības partnerību izsludinātās līderu projektu iesniegšanas 11. Kārtas lauka attīstības programmas 2014. Līdz 2020. Gadam, tātad pasākuma darbību īstenošanu saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai ar projektu Allažu ķimeļa vēsture un izplatība pasaulē ar kopējām attiecināmām izmaksām 6000 eiro un pašvaldības finansējums šajā gadījumā ir 10% jeb 600 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Es saprotu, kad kolēģiem bija jautājums, vai visi ir baudījuši šo mūsu novada dzērienu.
Es atceros, ka nebija veikalā nekā cita, un tad bija tikai tas.
Es varu pateikt, ka es baudēju 1975. Gadā un tagad 2022. Gadā pamēģināju zilveri. Tas šis ir labāks.
Nu, es gribēju teikt, ka mums ir zināms blats pie viena no ražotājiem. Ja? Tā kā mēs varam palūgt mums uz, jāpasaka Jānim, lai sagatavojās uz sēdi. Ja?
Sausa runa pašreiz ir.
Kā, kurš vada sēdi, tāda runa.
Es vienkārši gribu vērst deputātiem uzmanību uz to, ka tad droši vien, ka nebūs runa tikai par Allažu ķimeli, kas ir 200 gadus apakaļ ražots, ko ražo Latvijas balzāms vai zilver vīni, bet par to, ka šīs ekspozīcijas kontekstā mēs gribam parādīt šīta dzēriena unikālo ceļu pasaulē, jo viņu turpina ražot vēl šobrīd vairākās darītavās Francijā, Vācijā, Nīderlandē, pat Amerikā un Austrālijā. Nu, un mūsu plāns ir parādīt gan to viņa pasaules slavu, kur viņš ir guvis tad, kad viņš tika ražots šeit. Mums būs iespēja arī šīs te ekspozīcijas kontekstā izveidot plāksni pie Allažu muižas bijušās saimnieciskās teritorijas, lai mēs parādītu, ka tur ir tāda vēsturiski nozīmīga vieta bijusi. Un, protams, izcelt var gan vietējo pļavu bagātību, gan arī to, kad savu laiku Allažu pusē ir bijusi stikla taras ražošanas rūpnīca. Tā kā daudz vēsturisku faktu tiek pētīti, un mēs gribam to visu ielikt šajā stāstā.
Paldies, Jolanta, tu mūs atgriezi uz nopietnāka ceļa. Bet, ja tā ņem, kolēģi, tad epitēti sausa runa un sausais atlikums sāk iegūt mazliet citu nozīmi pēdējā laikā. Vai varam balsot par lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, nākamais.
Par iesaistīšanos projektā sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu jauniešu garantijas ietvaros un līgumu noslēgšanu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir uzsākusi īstenot iepriekš norādīto projektu, kura mērķis ir veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurentspēju darba tirgū. Ņemot vērā iepriekš norādīto atbalstīt Siguldas nodaļu pašvaldības dalību, projektā sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešu garantijas ietvaros. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var kādu jautājumu, kolēģi? Vai Jaunatnes centrs grib, mērķis grib pakomentēt kaut ko?
Jā, labdien. Jā, šī ir lieliska iespēja, kā mēs varam saņemt finansējumu gandrīz 28 tūkstoši apmērā un palīdzēt jauniešiem darba tirgu, pilnveidot savas prasmes ar dažādiem profesionāliem kursiem un arī iesākt adaptāciju skolā.
Paldies, Gunita. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies. Nākamais 11. Paragrāfs.
Par Siguldas nodaļu pašvaldības domas iekšējo noteikumu, par Siguldas nodaļu pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības izvērtēšanu, finansēšanu, to vadītāju un speciālistu darba samaksu, apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt iekšējos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā.
Zanda, kādas ir būtiskākais izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo redakciju izstāstu, lūdzu?
Jā, būtiskākās izmaiņas ir saistīts ar izmaiņām likumdošanā, tātad kolektīvu vadītāju un speciālistu darba atalgojumu, darba samaksas aprēķināšanu tiek balstīta un attiecīgi iekļauts šī te atsauce uz valsts un pašvaldības institūcijām ar personu darbinieku atlīdzības likumu un ar to saistītajām izmaiņām. Tas ir viens punkts, un otrs tīri no finansējuma viedokļa ir Attiecīgi, ja mūsu amatieru mākslas kolektīvi ir ieplānojuši nākamajā sezonā doties ārvalstu ceļojumā, tad par to, vai pašvaldība šo var atbalstīt vai nē, vienalga tiek lemts attiecīgajās sēdēs, bet mēs mazliet palielinājām to iespējamo apjomu, un tas apjoms ir augstākās klases tad kolektīviem 100 eiro uz dalībnieku, kas tiek tērēts vai nu viesnīcē vai ceļa izdevumiem atkarībā no tā, kas tas konkrētais gadījums ir un kāda tur tā situācija ir. Un attiecīgi, iepriekš bija 80 eiro, bet pie tās visas kopējās inflācijas likās, ka tas 80 jau turpat nu, ļoti maz vairs ko nosedz. Tātad pa 20 eiro ir palielinājums 100 eiro, tur, kur bija 80, un tiem kolektīviem, kas bija 60, attiecīgi ir 80.
Zanta, tas nozīmē, ka par braucienu, piemēram, uz festivālu, tad to gala lēmumu pieņem komiteja, ja?
Jā, jebkurā gadījumā, jo un ir arī divi varianti. Ir viens, tāpat kā līdz šim bija, ka kolektīvs jau zina, ka nākamajā vasarā viņi tiek aicināti uz kaut kādu konkrētu festivālu, viņi to ir ielikuši savā budžeta pieprasījumā. Attiecīgi šajos gadījumos to, vai šis ir tas kolektīvs, kas ir atbalstāms vai nē, un pie kam vēl tas limits ir, ka nevar viens kolektīvs braukt vairāk kā vienu reizi gadā kaut kur vai gribēt braukt. Un to apstiprina Izglītības kultūras komiteja, savukārt tad, ja tas ir neplānots brauciens, tad gan viņš iziet to pilno rīņķi, tad par to lemj sākotnē Izglītības kultūras, tad finanšu, un tad apstiprina doma, ja tas ir neplānots brauciens, kas prasa tad neplānotus budžeta šim mērķim.
Paldies, Zanda. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts nākamais 12.
Par Siguldas nodu pašvaldības domas iekšējo noteikumu, par maksas noteikšanas kārtību Siguldas nodu kultūras centra, tā struktūra vienība un Siguldas koncerts zāles Baltais flīģelis organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt tātad iekšējos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 13. Paragrāfs.
Par kultūras programmu izvērtēšanas un maksas pasākumu biļešu cenu noteikšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt kultūras programmu izvērtēšanas un maksas pasākumu biļešu cenu noteikšanas komisiju sastāvā, kāds ir norādīts lēmuma nolemjošās daļas pirmajā punktā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Var jautājumu, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi par lēmums pieņemt, 14. Paragrāfs.
Ar konkursa Siguldas novada jauniešu projektu konkursa nolikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt konkursa nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.
Var jautājumu? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmums pieņemts, 15. Paragrāfs.
Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai Eiropas solidaritātes korpusa solidaritātes projektu konkursā. Ir nepieciešams atbalstīt Siguldas novada jaunrade centra jauniešu iniciatīvu centra mērķis un Siguldas novada jauniešu domu sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas solidaritātes korpusa solidaritātes projektu konkursam Mēs esam Sigulda ar plānoto finansējumu 8300 eiro apmērā, kas 100% apjomā tiek nodrošināts piesaistot projekta finansējumu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmums pieņemts, 16. Paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas transporta līdzekļa Volkswagen Transporter ar valsts reģistrācijas numuru GD5630 nodošanu atsvināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot atsvināšanai pašvaldībai piederošo kustamo mantu, tātad proti iepriekš norādīto transporta līdzekli. Tātad noteikt kustamās mantas atsvināšanas veidu pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Nosakot tātad šo te sākumu cenu kopā ar PVN 300 eiro apmērā un ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumu pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kolēģi, nākamais līdz 19. Ieskaitot ir tieši tāda paša, respektīvi vecās grabažas, kas pamatā stāv Viņškalnā pie kapiem, nododam atsevināšanai. Varbūt lūgums pat balsot kopā, es nezinu.
Es gribēju prasīt Linardam vai Andim izstāstīt, jo es saprotu, ka tie transporta līdzekļi, kuri praktiski vairs nav funkcionāli, un būs labi, ja viņus kāds nopirks, ja? Mēs drīkstam balsot par visiem reizē. Kolēģi, vai varam balsot par visiem reizē? Tātad lūgums balsot vienā balsojumā par 16., 17., 18., 19. minēto transporta līdzekļu nodošanu izsolē. Kurš par? Paldies, lēmums visi pieņemti, 20. paragrāfs.
Par Siguldas novada pašvaldības domas 2022. gada 15. septembra lēmuma par 5 cirsmu 11,84 hektāru platībā nodošanu atsvināšanai no nekustamajiem īpašumiem Krimuldas, Lēdurgas un Moras pagastā Siguldas novadā un izsols noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Tā ir nepieciešams atcelt Siguldas novada pašvaldības domas, tātad pērnā gada 15. septembra lēmumu. Nu jā, ir nepieciešams atcelt šo te lēmumu, tātad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kāds pamats lēmumu atcelšanai? Jā, vienkārši izskaidro, kāpēc mēs šobrīd atceļam, lūdzu.
Tā atcelšanas pamats ir tāds, ka pirmajā reizē, kad mēs nodevām visu šīs te piecas cirsmas, neviens nepieteicās. Un šobrīd mēs atceļam šo lēmumu par visu piecu cirsmu atsevināšanu un sadalam viņus citādākos komplektiņos, jā. Jo par tiem ir arī interese ar šādiem komplektiņiem, kas ir nākamajos trīs paragrāfos, ja nemaldos.
Paldies, lēmuma būtība skaidra. Vēl jautājumu, kolēģi, par šo, tātad par lēmumu atcelšanu vispirms. Varam balsot? Lūdzu par, kurš par? Lūdzu par, paldies, jā. Paldies vispiec par, lēmums pieņemt, 21. paragrāfs.
Par divu cirsmu 4,34 hektāru platībā nodošanu atsvināšanai no nekustamajiem īpašumiem, meši pie Putnu salām, meši pie Mudurgām, Krimuldas pagastā Siguldas novadā un izsols noteikumu apstiprināšanu. Tātad ir nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādītās divas cirsmas. Noteikti atsvināšanas veidu pārdošana elektroniskā izsolē. Noteikti tātad šīs te kustamās mantas sākumcena 3396 eiro apmērā un ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikums pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot. Lūdzu par? Par akā. Paldies. Es visiem lieku šodien balsot par piedodiet. Nākamais dienas kārtības jautājums.
Par divu cirsmu 7,35 hektāru platībā nodošana atsvināšanai no nekustamā īpašuma Dreimaņi, Lēdurgas pagastā Siguldas novadā un izsols noteikumu apstiprināšanu. Tātad ir nepieciešams nodot atsvināšanai divas cirsmas, nosakot, ka tās ir nepieciešams pārdot elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli, nosakot sākumu cenu 14,197 eiro apmērā, kā arī ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektus.
Var jautājumi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi pieci par lēmums pieņemts. Nākamās 23. paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lūši Malpils pagastā Siguldas novadā zemes vienības daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības uz iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, noteikt nomas tiesību tātad iegūšanas veidu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kur tātad kopā ar pievienotās vērtības nodokli sākuma cena tiek noteikta 2147 eiro un 75 centi apmērā, kā arī nepieciešams apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var jautājumu, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi pieci par nākamais 24.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ozolu iela 6 inciems Krimuldas pagasts Siguldas novads atsevināšanu. Ir nepieciešams atsevināt iepriekš norādīto nekustamo īpašumu par nosacīto cenu 9900 eiro apmērā, kā arī ir tātad nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsevināšanas paziņojumu un zemes vienības atsevināšanas paziņojumu nepieciešams nosūtīt pirpirkumu tiesīgai personai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies. Visi 5 par 25. Paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ošu iela 4 inciems Krimulis pagas Siguldas novads nodošana atsvināšanai un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ja nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, noteikti tātad izsol, tātad noteikti nekustamais īpašums ir pārdodams elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli un izsoles sākuma cena 3700 eiro apmērā, kā arī nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmumus pieņems, 26. Paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma augšupes 1 plānu pe Alužu pagas Siguldas novads nodošana atsvināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, noteikti tātad, ka izsoles sākuma cena ir 13000 eiro, kā arī nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmums pieņems, 27. Paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma stacijas iela 14B dzīvoklis 5, Siguldas novads atsvināšanu. Ir nepieciešams atsvināt iepriekš norādīto dzīvokļa īpašumu, nosakot tātad sākumcenu 2900 eiro apmērā, kā arī nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma atsvināšanas paziņojumu un dzīvokļa īpašuma atsvināšanas paziņojumu ir nepieciešams nosūtīt pirpirkumu tiesīgai personai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var jautājumi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies! Lēmums pieņemts, 28. Paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kulmanīši, Malpils pagastā Siguldas novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja nepieciešams atzīt pērnā gada 28. Decembra izsoli par nenotikušu, nepieciešams rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli, nosakot tātad sākumcenu 15000 eiro, kā arī ir nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts, nākamais 29. Paragrāfs.
Par Cirsmas 0,16 hektāru platībā nodošana atsvināšanai no nekustamā īpašuma Saules iela 2 Mūras pagastā Siguldas novadā un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja nepieciešams nodot atsvināšanai tātad iepriekš norādīto Cirsmu, noteikti atsvināšanas veidu pārdošana elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli, tātad sākuma cenu nosako 2032 eiro apmērā, kā arī nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus pievienotajā, pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmums pieņemts, 30. Paragrāfs.
Par ielu tirzniecības vietas numuru 4 Turaidas ielā 2A Siguldā Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības uz 5 gadiem par iepriekš norādīto tirzniecības vietu. Noteikt nomas tiesību iegūšanas veidu mutisku izsoli, kur tātad nomas maksa mēnesī kopā ar PVN ir 121 eiro apmērā un ir nepieciešams apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmums pieņemts, 31. Paragrāfs.
Par ielu tirzniecības vietas numuru 5 Turaidas ielā 2A Siguldā Siguldas novadā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības uz 5 gadiem iepriekš norādītai ielu tirzniecības vietai, noteikt nomas maksu mēnesī kopā ar PVN arī 121 eiro apmērā un ir nepieciešams apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmumus pieņems, 32. Paragrāfs.
Par Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Ir nepieciešams izvirzīt Salaspils novada bibliotēku reģionāli galvenās bibliotēkas statusam. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Pagaidām mēs paši nevaram pretendēt uz sevis apkalpošanu, līdz ar to mums šis ir vajadzīgs, ka tur ir noteikts prasības, lai kvalificētos, un mēs šobrīd viņus vēl nevaram izpildīt. Gan jau pienāks diena, kad mēs paši to varēsim. Jolanta tikko kā izgāja, Ļena, izstāsti lūdzu, ja nāc pie mikrofona, ja? Izstāsti kolēģiem lūdzu.
Jā, es izstāstīšu to, kāpēc mēs nevaram to šobrīd izpildīt. Tātad pirmām kārtām ir tīri tehniskā lieta. Šobrīd mēs strādājam divos katalogos. Ja tas darbs norisinātos vienā, nu tad vēl kaut ko varētu apsvērt. Tātad ir Salspils katalogs, ir Siguls katalogs. Tīri fiziski to nevar apvienot, jo eksportējot datus, dati var pazust. Vai nu, tikt bojāti neatgriezieniski. Tātad, bet tas ir valstiskā līmenī, tas nav tikai mūsu novadā, tas ir arī vēl citur. Un šobrīd Kists pie tā strādā, lai to varētu atrisināt. Otrs, mēs mūsu telpas neļau arī veidot depozītu bibliotēku. Tātad visi eksemplāri, kas ir seni un netiek izmantoti, bet nav norakstāmi, tiek nosūtīti glabāšanai uz Salaspils novada bibliotēku. Jā, un tad pēc pieprasījuma, nu, jā, sauksim viņu par krātuvi, jā, un tad attiecīgi, tad, kad ir pieprasījums, jo mums arī tikko bija burtiski, bija vajadzīgs raksts no 57. Gada grāmatas, jā, tad mēs sazināmies ar Salaspili, viņi mums ieskanē un atsūt ieskanētā veidā.
Jā. Paldies, Ļena. Tātad patiesībā, nu, tehniski...
Jā, nu jā, šobrīd tas ir mazliet lētāk.
Saimnieciski izdevīgāk mums tas ir, jā?
Saimnieciski izdevīgāk, jā, mēs ar Sandru veicām aprēķinus uz šo brīdi pēc iepriekšējā līguma kopējā summa sastādīja 5000 gadā, tas ir uz 12 bibliotekām. Bet, lai mēs varētu paši nodrošināt reģionu galvenās bibliotekas funkciju, mums būtu vajadzīgas vēl 3 štata vietas. Tas ir kā minimums.
Tas nozīmē, ka patiesībā mums šobrīd arī šāds formāts pilnībā apmierina.
Jā, tieši jā. Tā.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Nu, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmumus pieņems, 33. Paragrāfs.
Par atbalstu līgums slēgšanai dalībai nodarbinātības pasākumā algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Pamatoties nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāls 2023. Gada 3. Janvāra izziņu par darba vietu sadalījumu projektu subsidētās darba vietas bezdarbniekiem aktīvā nodarbinātības pasākuma algoti pagaidu sabiedriskie darbi rezultatīvā rādītāja finansējuma apstiprināšana 2023. Gada 1. Pusgadam Siguls novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir apstiprināts 10 algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ir nepieciešams atbalstīt līguma slēgšanu ar nodarbinātības valsts aģentūru par tātad aktīvā nodarbinātības pasākumu īstenošanu šā gada 1. Pusgadā Siguldas novadā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Būtu labi, ja būtu ne tikai darba vietas, ja būtu arī kas strādā. Jā, bet nu, iespēja ir. Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi 5 par lēmumus pieņemts, 34. Paragrāfs.
Par līdzdarbības līgumu slēgšanu ar biedrību Malpils zivīm. Siguls nodu pašvaldībā ir saņemts biedrības Malpils zivīm iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu Mergupes dabas takas uzturēšanai. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ir tātad nepieciešams slēgt līdzdarbības līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā ar biedrību Malpils zivīm uz vienu gadu piešķirot finanšu līdzekļus 2000 eiro apmērā no pašvaldības šā gada budžeta līdzekļiem. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Pakomentēšu to, ko runājam arī attīstības komitejā, tātad Malpils zivis ir izsenis bijušīs takas veidotāji, uzturētāji, apsaimniekotāji. Šobrīd patiesībā nākamo trešdienu mēs tiekamies ar biedrību, jo tur ir cita rūpa parādīsies. Šī summa ir paredzēta šobrīd uzturēšanai sīkiem darbiem, tā lielā rūpa, par kuru mums jārunā ar biedrību, saprotot, vai viņi to turpina, cerams, turpina, jo tā ir arī iespēja piesaistīt ārējo finansējumu. Patiesībā lielā rūpa ir par taksu atjaunošanu, bet trešdien tiekamies, runājam, saprotam, kādiem soļiem ejam, kurš ko dara, kādas ir iespējas. Šobrīd šis ir tāds kā nu, viens gabaliņš no tā visa. Vai kādi jautājumi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi pieci par lēmums pieņems, 35. paragrāfs.
Par Siguldas nodu pašvaldības konkursa turisma atspere nolikumu un komisijas apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas nodu pašvaldības konkursa turisma atspere nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā, kā arī ir nepieciešams apstiprināt komisiju, sastāvā kāds ir norādīts nolemjošās daļas otrajā punktā. Un attiecīgi pēc attīstības komitejas tika nolemts 26 punktu papildināt ar, ja nemaldos, kurš bija noteikts? Ar Solvitu, jā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Tātad, kolēģi, papildinājums, nu jau pilns viss komisijas sastāvs. Vai ir kādi jautājumi?
Īsais jautājums. Ļoti laba iniciatīva no tāda līdzdalības budžetēšanas viedokļa. Vai tas ir pirmo gadu un cik mums ir paredzēta kopējā summa?
Otrais gads, 30 tūkstoši. Pagājušais gads bija tāds iesildīšanās gads. Mēs ļoti ceram, ka šogad būs tāds nu, jaudīgāks, būs vairāk pieteikumi.
Iesildīšanai un...
Yes. Turismu un viesmīlības nozara. Kādi jautājumi, kolēģi, vēl? Tad lūdzu balsot par komisijas sastāvu. Kurš par? Paldies, visi pieci par lēmumus pieņems. 36. paragrāfs.
Par Siguldas nodu pašvaldības konkursa māmiņa uzņēmēja nolikumu un komisijas sastāvu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas nodu pašvaldības konkursa nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā, kā arī nepieciešams apstiprināt komisijas sastāvā kāds norādīts lēmumu projekta nolemjošās daļas trešajā punktā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ilgi jau, šis jau nu gan ir ilglaicīgs un sev pierādījis konkurss. Varam balsot? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi pieci par, lēmums pieņemts, 37.
Par akciju sabiedrību CETA pašvaldības akciju atsvināšanu. Tātad ir nepieciešams pārdot akciju sabiedrības CETA Siguldas nodu pašvaldībai piederošās 15972 akcijas. Un noteikti akciju sabiedrības CETA Siguldas nodu pašvaldībai piederošo akciju pārdošanu sākotnējo vērtību 7100 eiro apmērā. Un noteikti, ka Siguldas nodu pašvaldībai piederošās akcijas tiek atsavinātas, tātad ievērojot sabiedrības statūtos noteikto akciju atsavināšanas kārtību, tai skaitā nodrošinot pirpirkuma tiesības akciju sabiedrības CETA akcionāriem un dalībnieku sapulces piekrišanu akciju atsavināšanai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi pieci par lēmumus pieņems, 38. paragrāfs.
Par SIA Limbažu slimnīcu pašvaldības kapitāla daļu atsavināšanu. Tātad ir līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā ir nepieciešams pārdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību Limbažu slimnīca pašvaldībai piederošā 77617 kapitāla daļas. Un nepieciešams noteikt, tātad SIA Limbažu slimnīcas Siguldas nodu pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu sākotnējo vērtību 7300 eiro apmērā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Linās papildinās, ja?
Man jautājums. Šis mums notiek saskaņā ar to kapitāla sabiedrību izvērtējumu plānu, ja? Ir izteikuši kāds, kas grib pirkt varbūt pati Limbažu novada doma vai...
Viņam ir piepirkums.
Principā ir tā, ka jā, šis ir saskaņā ar to mūsu pieņemto lēmumu par līdzdalības nesaglabāšanu attiecīgi kapitāla sabiedrībā. Šobrīd, cik es saprotu, izpildu direktoram bija, Limbažu novada izpildu direktoram un nosēja bija saruna, telefoniska saruna, kur viņi tā kā izteica interesētību, bet tas, protams, nu, tas, protams, jāņem domē, jā, taču tā.
Kādi jautāji vēl, kolēģi? Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies visi pieci par lēmumus pieņemts 39. paragrāfs.
Par Siguldas notu pašvaldības pamatbudžeta meditācijas plānu 3 gadu termiņā. Ir nepieciešams apstiprināt izstrādāto Siguldas notu pašvaldības pamatbudžeta meditācijas plānu 3 gadu termiņā lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, kā jau Linards teica, to prasa noteikumi par valsts meditāciju, lai gan patiesībā arī Linards pareizi norādīja, ka šis plāns ir stipri provizorisks, jo patiesībā šī meditācija diemžēl mainās un nebūt ne uz to pozitīvo pusi. Ja? Ņemot vērā to, ka tā šobrīd no tā darba apjoma nosedz trešdaļu labi, ja? Ja uzturēšanas darbiem tikai un vienīgi. Tātad principā. Bet tas arī ir viens no jautājumiem, par kuru šobrīd ir par šī finansējuma summu, par kuru arī pašvaldības savienība diskutē ar ministrijām, kas zina, varbūt izdosies arī pozitīvi. Ir labas lietas, ko ar pašvaldības savienību šobrīd panākusi, bet šī konkrētajā jautājumā pagaidām tāda pozitīva risinājuma nav par labu pašvaldībām. Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, Aivar, lūdzu.
Kur ir... Kāds darba samaksas, tas ir tā kā esošās vai kaut kādi jauni darbinieki tiek pieņemti darbā?
Jā, esošie transporta būvju nodaļas darbinieki, pie tam ne visi. Tur ir inženieri un vadītājs nodaļas vietnieks. Trīs darbinieki nemaldos, tur ir ielikt iekšā.
Jā, jo patiesībā ļoti daudz izmaksā no pašvaldības budžeta. Ar visu nevaram nosekt. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies visi par, lēmums pieņemts un līdz ar to arī dienas kārtība ir izskatīta.